Rabbin godina Hararge baha ana gursum aradda heddu nanno Somaletti kutan jedam ammalle warra lafa sana jiru yaddessotti jira. Adosun dubbannu itti gaafatama andame dhimma walitti buhinsa nanno olla ana gursum obbo Musa Ahmadi fi shoferri isaanii akkasumas waardiyyaan isaanii akka jedhanitti isaanii hujii ana gursum keessa araddaa warra guyyeetti hujii deemaa jiru waraanni liyyu poolis naannoo Somaalee itti dhufee qabe. Jaarroleen Harargee bahaatti dhufanillee rakkoo isaanii himachuudhaaf Finfinnee jiran hanga argannutti hin galluu jedhu. Lachuu Soraatu Harargee fi Finfinneetti bilbilee dubbise. Itti gaafatamaan damee walitti buhiinsaa obbo Muusaan hospitaalaa wal'aansa argatanii ega ba'anii booda Sooraan dubbise akkas jedhu.
Waraana nama shantan makiinaa paatroolii afuriin achi dhufanii warra Soomaalee sanii na dhufachitti araddaa warra guyyeetti an hojiitiin dhaqan aanarraa inni jiidhaaf itti gabbabbee araddaan teenya waan taateef aradduma teenya aradduma nagayaa waraana nama shantan fidanii anaa fi poolisii tokkoo fi shufeerticha fayya qofa hees nama jaamu namichi bulchaan hees janiin maqaa isaa
hees
isaatu beelee bakka paatroolii afran kana isaatu natti jee humna waraanaatiin akkasitti humna waraanaanarra bobbaasee mucaan poolisii jalaa milkee baafateen olamaan ammoo reedicha hamaa nurra gaggeessan jechuudha.
Kasarree kuneen?
Liyyuu poolisiidha. Liyyuu poolisiidhaatu akka malee nutuman jechuudha. Hojii qawweetiin. Liyyuu poolisii naannoo shaniiti.
Maal taatanii jedhaniitin?
Maaliif as dhuftanii jedhanii nutuman? Nuti araddaan teenya waan taateef dhufnee inneen waltajjii gaggeessuu dhufnee inneen waltajjii misoomaa nageenya dimokiraasii araddaa teenyarra gaggeessuu dhufnee kanaaf. Nitiifi isin wanni walitti gaan jiru isin mootummaa naannoo Somaaleetiin isin naannoo Oromiyaati na tumanii na hidhanii caakkaa kan isa nageessanii akka malee na miidhanii boodarratti gaara mootummaa naannoo fi federaalaatiin akkasitti federaallee harkaa na baase jechuudha.
Eessi si geessan?
Galaalcha geessina jedhanii na oofana bidura galaalcha bakka jaamtu caakkaa kan isa jechuudha. Achi nageessuuf na oofanii anaa fi shufeera fayyaaf makiinaa. Waraana irra fe'atanii ani makiinaa biraan naqanii nama lamaan na ajjabanii gamagamanarraa ta'anii na cafaqaa caakkaa keessa na geessanii galaalcha na geessanii odoo isaan karaarra naan deemu jiranii mootummaan federaalaa achitti dhaqqabanii makalaakkaan isaan harkaa na baase jechuudha. Shufeertichis akkasumas yeruma sanni walumaan nu gadhiisan makiinaas walumaan makiinaa keenyaas walumaan nu fuudhanii ture. Isaas akkasumas dhabanee walumaan mana asimaa jirra ammoo mana asimaa irraa amma gabbaa'u jira.
Mee waan miidhamtufa qabda waasanii lamaan wanti miidhamtufaan yookaan waan isaan taatan faan maanti jira?
Lakkii miidhaan hamaan akkasitti nurra gaheen jiru kucaacama malee kompiitaras waan raajis faane kucaacama malee miidhaan hamaan akkasitti wanna jiru wayyaadha. Lakkiin akka malee tumamnee jechuun hudduu qawweetiin nu tuman kiskisiidhaan kofeedhaan akkanan nurra deemanii nu tuman.
Yoo akkan isaniin jedhan kan maaliif as dhuftanii jedhani tana achi wanni isan gaafatan maanti jira?
Waanta kan nu gaafanne maaliif as dhuftanii jedhanii tuma nutti eegalan malee.
Makiinaan dhufne makiinaa hagam jette mammallee na deebi.
Makiinaa afur.
Makiinaa afurii dhufeetiin isan qabe sa'aata gama harkisaanii turte.
Sa'aa torbarraa eegalee hanga sa'aa kudhanii.
Sa'aatii sadii harkisaanii turtan.
Federaalli bakka haala deemu isaaniitii fi gochi isaan raawwatan kun dogongora ta'uu isaanii hubatanii.
Gochi eenyu raawwate?
Warri Soomaalee kun araddaa namaa keessatti deemanii miidhaa isaan geessisan kana hunda itti amansiisanii. Yeruma san bulchaa aanaa sanii qabanii tarkaanfii itti fuudhanii akkasitti bulchaa aanaa sanii na deebise jechuudha. Namtichi immoo achirratti akka malee na tumee na cafaqee miidhaa guddaa na geessise bulchiinsaaf nageenya aanaa sanii.
Tarkaanfii bulchiinsa aanaa sunii irratti fudhatanii yoo jettu tarkaanfii akkam irraa fudhatan maan tolchan maan jedhaniin?
Fakkeenyaaf seeraan ala deemtee jirtan miidhaa nama sanirra geessisee bishitti gaafatamta meeshaan irraa fuutee jiraatteef amma harka isaatiif deebisii jaanii tarkaanfii. Kana yoo godhuu baatte immoo tarkaanfii seeraatti fudhanna waan jiruun akkasitti na deebisanii eega san booda na tumuuf jalle hin tumamne jii naan jaan hin tumamne jii hin jiruun jeen tumameetiin jira hidhameetiin jira maaliif hin jaan jeen. Kanaaf tumamus duus uummata oromootii fi lafa uummata oromoo bakkaan itti dhaladhetti waan hin ta'eef qabsoodhaa waata karakkoon hin qabu jeetiin sababa saniif akkasitti rabbiin na baraan egaa. Warra na miidhatan mootummaan federaalaa. Yeroo san qabanii to'annaa jalatti oolchanii jechuudha. Maqaa isaaniin beeku bulchaa qofaan beeka kan na tumsiise hees jaama yookaan Alamaayyoo jaamin.
Ka aanaa kamiiti?
Aanaa Soomaalee gursiin Soomaalee jaamu. Maqaa biraatiin Bombaas jaamti.
So jari kun yoo akkansituu kan wanti biraa kasi gaafatan hin jirtu.
Wanta kana gaafame maaliif as dhuftaa yaani mana irratti jemmaramane.
Warra amma poolisiin mootummaan federaalaa ka jara qabu kunniin jara kana to'annaa jala oolchee achiin duubatti waan ta'ee ta'u kan.
Hin qabu lakki kana hin qaban kalee dogongora ta'uu isaanii dhiibii kana kana balaachaan biyya malee amma waan irra jiran hin beeku.
Mootummaan federaalaa ammoo waraanni federaalaa ammoo jarsiitumsiisuun yookaan nadhaanee jettu kana dhaqabani.
Araddaa keenya kan isaanis baasanii jiran jechuu yeroo saniif.
Nuti manguddoo aanaa gursume dhuftee naannoo keenyatti naannoo. Daangaa himannoodhaan walitti haqa'uun naannoo Sumaaleetiif naannoo teenyi hedduu waan turteef rakkoo san furmaata isii barbaadaaf haga naannoo Oromiyaatti deemnee magaalaa Finfinnee jirra manguddoota nama 8 moo sagal kan keenyu waliin jechuudha. Naannoo keenyatti rakkoon uumamee jiru rakkoo faamicha lafaa kan Sumaaleedhaan walirratti gaggeessaa asiin durattis turteen ardaa sagal aanaa gursanirraa. Sababa warri godinaa dhufuudhaan jeneraal maashoo ja'amu fa'aan warra hoogganamuun dhufanii lafti sun lafa araddaa aanaa gursun jalatti turte lafti sun siisaa fi waan akkasiis jechuudhaan daangaa Sumaaleetiin hoogganamtu waan jiru maqaa dhabanii bulchiinsi godina keenyaa waliin waan jiraniif uummanni keenyammoo waan sanirraa jibbanne isiiti wanni sun nuun taane duraan sun mataa. Oromooti laftinis lafa Oromooti naannoo teenya naannoo afuriin hoogganamaa waan turreef waan kana hin qeeballu jechaa oduu manni irra bahee ijaa jiru waraanni humnaa olii nurratti naqamee jira jechuudha. Sanirraa ka'uudhaan nuti rakkoon san akka furmaata nu harkattuuf naannoo Oromiyaatti iyyanne qaama hoggansaa kan naannoo Oromiyaatiin wal qunnamnee waan amma dura wal ga'ii tokkorra waan jiraniif yeroodhaan wal qunnamnee jiru jechuudha. Kaniif qaama jiru wajji wal mari'annee qaamni jiru sun furmaata falkaa waan nuti godhe hin qabu jechuudha. Guyyaa 3 moo 4 rakkoo addaa keessa jirra jechuudha. Furmaata dhabnee dubbii kana hanga pirezidaantii yookiin xaglaa ministirii biyyaatti ni iyyannanneeti amma gaafa duraa kana kan dabsaane. Wanni fayyoo furmaata nuun arganne hanga xaglaa ministiriittis ni iyyanna. Achi furmaata dhabuus hanga addunyaatti ni iyyannanneeti biiroo san keessaa baanee jirra jechuudha.
Ammees jirta.
Rakkoo sana osoo furmaata nuun arganne uummanni keenyaas akka nuti hin deebinee hiriyoo jedhanii waan achi gadi nuti hawaasa keessaa waliyyaa jiraniif hawaasa nu erga sana akkasii deebinu dhaabneeti asxaa furmaata eegaa jirra jechuudha.
Yoom dhuftan eessa jirtan of Finfinnee eessa jirtan?
Nuyi Finfinnee manoota dhuunfaa fa'aa jiru amma rakkoo gaa ajaa'ibaa wajjin jechuudha.
Yoo dhuftan kan amma lafti fudhatamee jettan dheengaddallee dubbannee namallee maanguddoollee gaafannee bulchiinsa mootummaallee keessa gaafannee lafti federaala lafti referendamiin kennamte akkuma seeri referendamii durii jedhutti deebitii jedhaniitiin federaala irrallee nama dubbifne lafti sun eegi suni maankee jirti jechuun waan ardaaf halee maanquuf qabda.
Nuti naannoo keenya yoo godhufnu lafti muramuu hin dandeessu nuti lafa garee garee fa'aa yoo taate lafa xixiqqoo gooti gooti waan akkasii tan haala bulchiinsaatiin mijooftu fa'aadha. Waliigalteen duraan pirezidaantonni keenyarra waliigala waan akkasiiti malee araddaa guutuuta kan namni muraa Somaalee kan naajjees hin jiru waliigalteen walii qabnu keessaas hin jiru suunuu ishee qaamni gubbaa godhufnu gadi yoo gabilbillu immoo waraanni amma ammatti dabalamaa jiraa jiru ijuu boolisoonni jaamu hoogganaa Muusaa Ahmad jaamaa waajjira nageenyaa damee adeemsaa sirraa inni aanaa gursanitti. Guyyaa duraa kan isinillee biyyoo hirkattanii qaamaan akka waan dubbisaniitti nu fakkaatu tokko isallee akkuma biyya saniin godhajee gabbuutti isaas mucaa boolisii tokko akkaan afaqanii jiran jechu asirratti lafti sunillaa hangaa akka dhajaatitti waraanaatu amma ammatti itti naqamaa jira. Midhaan gargaarsaa kan kaleessa dhufe hawaasa beela jibisaniif dhufe magaalaa qoreessanitti kan duraanis buufata guddaa. Midhaan itti buu kan qabu san buufata san dhoorsiteeti liyyoolisiin limmanii sun bakka uummataa kaayaa mul'atee yoo lafa bu'ees midhaan kun akka saamu goone jechuudhaan ari'anii liyyoolisiin midhaan san deebisan gara biraatiin buufata fayyaa kan magaalaa qoreessitti argamu hojjetaa fayyaa kan beelaan dhiisaawaa jiru san tajaajila kannu keessaa yaabtee hojjetaa akkan taane kan barnoota gahaa hin qabne irratti ramadee jirti jechuudha naannoo shanirraa jiru. Wanni kaleessaa fi hanga ganama kanaatti quba qabnu kan akkanaafaa jiraa jechuudha.
Kun araddaan akkana rakkoo qabaa jettanii san himachuu jirtan kun kam?
Araddaan rakkoo qaban warra guyyee jaamaa warra Ali Jama, Noleye Jama, Kulmiye Jama, Khasa Arabiya Jama, Basaka Jama, Ore Jama, Arabdu Takana Jaradun Rakon Rajid.
Isan Elen Tanumi Machu Ruftan.
Tanayi Machu Rarufne, Akasuman Nano Henya Aragi Baganati, In Hassan Zarakon Karmakanati Eja, Anakati Eja, Borale Rawana, Babile Rakati Eja, Umbira Hakati Eja, Harap dia bahkan kalau jadi inu mah bukira konsai kamu unjir tu, beranak hujan muravi wan adati nan dangan cila mengkudo terbijat lalamu kebodoh mengkudo terbijat ini lalamnya beranak kan kalau jadi ini kuni somali ini murtawa ukaba kuni marak murtawa ukaba wanji amfan ani binti lalat ama binti umma tak kalau jadi terbijin unjir tu halan muni borale jiraju. Hakana aku niaga, firman tanu bahar katurafin dia gemat, esmar rezeki amat. Rakong kita nama tu tu malay, nuting geli na awas ni sahuan je cajiru. Hamba firman tu gubat na dar kanu niaga lalai kamu tu.
Dan saya Abu Abdi Yuya, mangudo harage bahar ana gursum khas haruf khas nam toko rakohi macuhi. Ramu tu mana noromiat macuhjira, acin utau bannan. Mumba minister aletin da barraja chujirani thanirra kama mautummaati debi argachu mautumma federala ra debi argachu fitum jirra garana no romialle bulchote duwal gairro anjirani achi amma te debi nargane